God formiddag, og godt at se jer alle sammen, og tak for fed lovsang af lovsangsgruppen. Og ja, hvis der er nogen her for første gang, så en særlig velkomst til jer. Og så selvfølgelig også fedt at se så mange unge mennesker, der sidder på de første rækker og holder dem varme. Det er godt. Yes. Religion er en illusion. Sådan sagde Freud. Og videre, så mente han og Nietzsche og Marx og andre, at religion er de svages middel til at dulme smerten. Et middel til at flygte fra virkeligheden. Og selvom det nok ikke er det mest anstændige at sige her fra en prædikerstol søndag formiddag, så øver mig på at tage imod kritik. Og i stedet for at sige, det tager jeg med et gran salt, så anerkende, at der ofte er et gran af sandhed i enhver kritik. Så er kristendommen for de svage, er den kristne tro for de svage mennesker? Nej. Og så alligevel. Og så alligevel. Budskabet i dag, det er til dig, der kender til at være magtesløs. Til dig, der kender til at være utilstrækkelig. Dig, der kender til begrænsninger. Dig, der kender til at komme til kort. For mange af os, så er det ikke, at vi altid er så stærke, som vi godt kunne tænke os at være. Og den menneskelige tilgang er jo også, at vi alle sammen i perioder oplever svagheder i vores liv. Så opmuntringen i dag er, at der findes en anden slags styrke, så må I selv gætte hvilken, en anden slags styrke end den, vi synes, vi mangler. En mere reel styrke, en langt større styrke i virkeligheden. En styrke, som kun kommer igennem svaghed. Og hvis du ikke kan se svagheder, hvis du ikke kan se begrænsninger i dit liv, så må det være, fordi du ikke kan se foden for varetageren. Kan I tænke lidt over den? Yes, lad os bede for i dag. Kære far, jeg takker dig, fordi vi kan være samlet her i dag som kirke, som fællesskab. Og jeg beder om, at vi nu må tune ind på dig og lytte til, hvad du har at sige til os i dag. Og vores ører og vores hjerter bare må være åbne for dig nu, Gud. Amen. Så nu hvor at scenen er sat, så lad os dykke ned i dagens tekst. Og vi starter i vers 11-13, hvor at vi ser, hvordan Paulus, at der bliver sat tvivl ved hans autoritet af kirken i Korinth. Og efter der kører vi over i vers 10 og til sidst vers 7-9, hvor Paulus han så responderer på den her tvivl. Og den opmærksomme lytter vil lægge mærke til, at vi går baglæns i teksten i dag. Og det gør vi, fordi det var lidt nemmere at strukturere prædiken, så vi starter med problemet, og så kører over i løsningen, og ikke den anden vej. Yes. Så 2. Korintherbrev, kapitel 12, vers 11-13. Fedt, den er på. Så har jeg da været vanvittig. I tvang mig til det. Det var jo jer, der skulle have anbefalet mig. For jeg står ikke tilbage for disse overapostle, selvom jeg ikke er noget. Tegnene på, at jeg er apostel, er gjort hos jer med al uundholdenhed, både med tegn og under og mægtige gerninger, hvor I har været stillet ringere end de andre menigheder. Hvor I har I været stillet ringere end de andre menigheder, bortset fra, at jeg ikke har ligget jer til byrde. Tilgiv mig for denne uret. Så Paulus, han virker bekymret for den her korinthermenighed, som han skal besøge for tredje gang. Vi ser, hvordan den her kritik, den sådan havler ned over ham, og hvordan der bliver sat spørgsmålstegn ved hans arbejde. Og så tænker man måske, nå ja, en enkelt menighed. Vi hopper videre til den næste. Men nej, det her, det er menigheden i Korinth. Det er en menighed, hvor Paulus han er som en åndelig far for dem. hvor han har ledt dem til troen, han har brugt tid med dem, han har givet dem alt, hvad han havde. Og nu sætter de spørgsmålstegn ved alt, han har gjort. Og hvorfor gør de det? Jo, de gør det, fordi de her såkaldte overapostle eller superapostle, afhængig af oversættelsen, de her superapostle, de angriber den undervisning, som Paulus han har brugt så lang tid på at lade spire frem i Korinthermenigheden. Og Paulus han siger, at det ikke bare er forskellige vinkler. Nej, det er en anden Jesus, de prædiker. Og de undergraver ham ved at undergrave hans lære, som han har prædiket for den her Korinthermenighed. Og hvad er det så, de her overapostle, de siger? Jo, de siger for det første, Paulus, du er ikke til at regne med, du er omskiftelig. Du er jo bare en populist, du har jo ingen troværdighed. De sætter spørgsmålstegn ved hans autoritet. Kan vi lige se, hvem du er? Kan vi lige se din papir? Kan vi se din CV, dine erfaringer? Og vigtigst af alt, så angriber de ham nok, måske fordi han ikke virker så stærk, han virker måske lidt svag. Han mangler noget, han mangler noget styrke, noget pondus, noget wow-faktor, noget x-faktor. De her superapostle, de virker omvendt til at være det modsatte, være imponerende ledere, åndelige begavede og sikkert stærke kommunikative. Referencerne i orden, CV'et i orden, og de symboliserer det budskab, de bærer på, nemlig et power-evangelie. Og en vigtig point er selvfølgelig, at den her menighed Korinth, hvor vi er i det gamle Grækenland, de er jo vant til guderne som Zeus og Ares, krigsguden, med det her budskab om styrke. Og selvom det her med blod og krig osv. selvfølgelig ikke hersker så meget i dag, så er det jo nok ikke så fjern for os med budskabet til det moderne menneske, der i den grad handler om styrke. Yes. Så man siger, at vi kun har adgang til 20% af vores hjernekapacitet. 20%. Har I hørt den før? Ja, det er en myte. Det passer ikke. Men det gav os en rigtig god film, der hed Limitless tilbage i år 2011. Med Bradley Cooper i hovedrollen. Og ham her, der hedder Eddie, han er et ung forfattertalent, som har et skriveblok, og han har arbejdet på den her bog i flere år, men han har simpelthen ikke formået at skrive en eneste side. Og han bor i en bumpet lejlighed, og han kan ikke betale sine regninger, og han ligner en hjemløs, og hans fantastiske kæreste, hun går fra ham, så møder han så en bekendt fra gamle dage, som fuldstændig modsat af ham virker bare til at have styr på det hele. Og det viser sig, at hans hemmelighed er et drug, en pille, et designerstof, som er i udviklingsfasen, hvor at man kan få adgang til ens fulde hjernekapacitet. Pludselig så kan man alt det, man normalt ikke kan. Og Eddie han får så fat i den her pille, og mange flere siden, og inspirationen den vælter ind, og alt bliver lige pludselig sådan RGB'en, den bliver bare skruet op på max, så der er bare meget mere lys omkring ham, og lige pludselig der kan han huske alt, hvad han har opfanget i hans underbevidsthed. Sådan lidt sådan, jeg forestiller mig folk med klæbejern, de har det. Han kan huske alt, hvad han tidligere har læst, han bliver velformuleret, han skriver sin bog på en dag, og det flyder bare ud af ham, og han knækker udviklingen for aktiemarkedet, og ligner en million, og får en endnu bedre kæreste, og der er bare styr på det, og det er bare fantastisk. Og jeg nævner den her film, fordi det er sådan lidt, jeg synes, tanken er i dag, for det moderne menneskes stræben på jagten at opnå sit fulde potentiale. Vær den bedste udgave af dig selv, har du måske hørt. Og for at tage den endnu videre, så vær den sande udgave af dig selv. Den mest autentiske udgave af dig selv. Vores potentiale er jo uendeligt. Og vi skal bare sætte os fri for det, der holder os nede, så vi kan være dem, vi i virkeligheden er. Og i en verden, hvor vores potentiale er uendeligt, så er den største fejl jo i virkeligheden spildt potentiale. Og vores største problem er jo ikke det her med at få mad på bordet eller få sikkerhed. Det er, om vi formår at tabe ind i vores potentiale. Om vi formår at skabe det liv for os selv, som vi godt kunne tænke os. Så styrke i dag, det handler om drive. Det handler om at være målrettet. Det handler om viden, kompetencer, udholdenhed, viljestyrke. Og du må gerne begå en fejl. Du skal aldrig begå den samme fejl to gange. Har I hørt den før? Yes. Og det er i høj grad det, vi bliver præsenteret for i dag. At vi skal nå i mål, vi skal realisere, vi skal producere på trods af fortid, på trods af selvværd, på trods af manglende evner, på trods af psyke, eller hvad det nu kunne være. Og hvis vi så går tilbage til teksten, så ser vi så Paulus her, hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved ham. Og hvor han gør noget ret vildt, hvis jeg selv skulle sige det. Og i stedet for at forsvare sig, så gør han noget, der går totalt imod den her kultur, jeg lige har beskrevet for jer. Så lad os prøve at høre, hvad Paulus han siger til de her forførte korinter, og til de her superapostler, og måske endnu mere til os i dag i Højnæskirken. Det sande evangelie. Så hvor vi før var i vers 11-13, så læser vi verset før, nemlig... Nogen, der har det? Yes, det var godt. Jeg skulle lige se, om I var med. Yes, derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Yes. Så Paulus, i stedet for det her, så kunne han have fortalt om, hvordan han har mødt Jesus på vejen til Damaskus. Hvordan han er indlært fra især, hvordan han har referencerne i orden. Men nej, han har ikke lyst til at prale, han har ikke lyst til at promovere sig selv. Men han siger, jeg vil ikke være stolt af mig selv, med undtagelse af min magtesløshed. Og i dag, der fristes vi også til at være ligesom de her superapostle, som identificerer sig med deres styrker. Og når det er det, vi præsenterer for verden, når det er det, vi præsenterer for dem omkring os, så kommer vi til at tro, at det er dem, vi er. At vores styrker, det indkapsler vores identitet. Og så glemmer vi, eller måske snarere, så gemmer vi vores svagheder. Og det bliver sådan lidt kejserens nye klæder, hvis I kan huske den af god gamle HC, hvor at ingen tager indrømme, at kejseren han ikke har noget tøj på. Og det er jo fordi, vi har de her fancy klæder, som kun dem, der er gode nok, de kan se. Og så er der jo dem, der er dumme, og dem, der ikke er gode nok. De kan ikke se tøjet. Og ingen tager indrømme det her, ud over et lille barn. Så vi kører os ind på en løgn om, at vi alle sammen er stærke. Men i virkeligheden, så er vi svage, og det er så åbenlyst. Og når vi så kigger på Korintherkirken, og der tvivler ved Paulus' autoritet, og vi så går tilbage og ser på, hvordan Paulus han responderer på den her tvivl, så begynder Paulus videre at tale omkring den her torn i kødet. Den famøse torn i kødet. Nogle af jer, der har hørt om den før? Yes, det tænker jeg nok. Og den her famøse torn, den kan man godt kalde, er hans magtesløshed. Så vi går videre og læser fra vers 7. Og for at jeg ikke skulle blive hårdmodig, af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet. En engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede mig, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløsheden. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Paulus, han taler ret tydeligt og ret bramfrit her om den her svaghed, han har, om den her torn i kødet. Hvorfor er han så bramfri? Hvorfor holder han ikke igen? Jo, det gør han, fordi at det her, det er ikke noget, som diskvalificerer ham. At det ikke er en straf for Gud. Faktisk snarere det modsatte. Fordi det her, det agerer faktisk som en bekræftelse på hans autoritet som apostel. For at han ikke skal være hovmodig, for at han ikke skal være arrogant. Hint, hint, super apostel. Og Paulus' første reaktion, det er jo sådan meget naturligt, meget menneskeligt med, at han beder om, at det her må blive fjernet. Fordi han føler, at det er en begrænsning i hans liv. Og med rette, fordi det er den naturlige respons, at når vi oplever, lidelser i vores liv, så beder vi om, at det må blive fjernet. Men her bliver han altså udfordret, og vi bliver udfordret på en respons, der er anderledes end den umiddelbare naturlige, hvor vi viser styrke. Det sker fra tid til anden, at folk i min omgangskreds, de får en hjernerystelse, og der ynder jeg at give et godt råd med på vejen. Og til de af jer, der ikke kender eller ikke ved, hvad det er at have en hjernerystelse, så det er forskelligt fra person til person, men for mig, der var det sådan, at al lyden bare var skruet op sådan 300%. Så hvis I forestiller jer, at man tager sådan en god håndfuld knive og gafler, god håndfuld service, og så står man i et rum med hvide vægge, uden noget på, med klinkegulv, og så kaster man bare det her service ned på jorden. Det var sådan, det føltes, når, ja, for lyd for mig. Og når jeg så har hørt, eller snakket med bekendt omkring det at have en hjernerystelse, så det der ofte er gået igen, det er, at de har sagt, efter de har fået den, nu er jeg nødt til at sætte mit liv på pause. Nu kan jeg ingenting, jeg kan ikke det, jeg plejede, nu må jeg trykke på stopknappen, og så må jeg sætte mit liv på pause, indtil jeg får det bedre. Fordi nu kan jeg ikke det, jeg plejer. Og det kan nemt resultere i sådan lidt en nedadgående spiral, hvor man ikke kan leve op til andres forventninger, man ikke kan ikke leve op til sine egne forventninger, og ens mentale helbred, det crasher. Og hvorfor gør han det? Jo, fordi at trykke på pauseknappen på sit liv, det er altså ikke så nemt. Og hvorfor siger jeg det her? Jo, fordi tårne i vores liv betyder ikke automatisk frugt. Tårne i vores liv betyder ikke automatisk frugt. For magtesløshed og svaghed, det kan nemt evne med at blive ekstra smerte i vores liv. Så det sker ikke af sig selv. Det sker ikke automatisk, at magtesløshed bliver til en styrke i vores liv. Men hvordan forholder vi os så til skrøbelighed, til brudhed, så det bliver til en styrke? Og til at svare på det, så skal vi kigge på, hvad det er for en svaghed, vi helt nøjagtigt snakker om. Og Paulus, han nævner i det her vers, vi lige har læst, med magtesløshed, mishandlinger, trængsler, forfølgelser, vanskeligheder. Og de her svagheder, de kan selvfølgelig ikke oversættes en til en i dag, fordi vi lever jo i sådan relativt behagelige rammer her i DK. Men vi er alle omstændigheder, vi er alle situationer, hvor vi oplever sorg, og hvor det får os til at føle os svage. Og ting, vi sikkert vil ændre på, hvis vi havde den menneskelige styrke til at gøre så. Og jeg ved ikke, hvad det er for dig. Og jeg tror måske, at det var noget andet, end det var for Paulus dengang. Yes. Det kunne være sygdom. Fysisk, psykisk. Det kunne endda være små ting som livsvilkår, der bliver til kæmpe tårne, søvnproblemer, migræne, spiseproblemer, simple ting, som andre tager for givet. Det kan være nogle indre ting, usikkerhed, ensomhed, lavt selvværd, selvkritiske toner i dit liv, bagage fra fortiden, traumer, komplekser, brudte hjerter, sorg, dårlige sociale kompetencer. Det kan være, at du føler dig akavet, når du er sammen med andre mennesker. Det kan være krævende sæsoner i dit liv, alderdom. Det kan være familien, økonomiske, jobmæssige omstændigheder. Det kan være relationelle omstændigheder. Børn, der ikke trives, smerter i relation til familien. Kære, der kæmper, og vi kunne blive ved. Og hvad er det for dig? For nogle år siden, der var jeg ude at køre mountainbike med en ven her fra kirken. Og det var faktisk der, jeg pådrog mig en hjernerystelse. Og lang historie kort, så var jeg sådan lidt i et limbo, hvor jeg ikke kunne leve op til andres forventninger. Forventninger fra min skole, forventninger fra job, forventninger fra relationer. Og jeg sad bundet alene i mine egne tanker. Frakoblet fra skærme, som jeg fik ondt i hovedet af at kigge ind i. Og frakoblet venner, som jeg fik ondt i ørerne af at høre på. Yes. Og der følte jeg virkelig det her med at sætte sit liv på pause og trykke på stopknappen. Og på trods af forbøn og på trods af healing gospel, hvis I har hørt om det, og andre ting, så ændrede det ikke mit helbred, og jeg var simpelthen så frustreret. Og på trods af den her, og det vi jo er kaldet til, det er jo at slutte fred med vores utilstrækkelighed, med vores begrænsninger, og bare acceptere, at det her, det er jo en del af mig. Og det er selvfølgelig meget nemmere sagt end gjort. Og på trods af den her torn blev ved med at sidde fast i kødet på mig, og jeg ikke oplevede miraklen, og jeg ikke fik det bedre, jeg blev ved med at sidde der i ensomheden. Der er ikke sket noget fra den ene dag til den anden. Så oplevede jeg sådan en gradvis fred i mit liv, og i den sæson, jeg var i. Og det endte faktisk med at blive en velsignelse, hvor jeg oplevede, at Gud han på nye måder, og igennem stillhed, og igennem naturen, og gå ture i parker. Ting jeg aldrig havde troet, jeg skulle sætte pris på, altså at gå en tur i en park. At det lige pludselig blev et highlight for mig, at sidde der i stillhed, i mine egne tanker, i bøn til min far i himlen. Så vores svaghed er altså ikke en forhindring for, at Gud han kan gøre sit arbejde i os. Snarere er det vores attitude, som afgør, om Gud han får plads ind i vores liv. Så det starter altså med, at vi accepterer vores svagheder, og at det er en del af os. Og det ikke er en undskyldning for, at vores liv sættes på pause. Yes, det var ikke der. Yes, det så ikke. Så det her med styrken og Guds magt, som udøves i vores magtesløshed. Hvordan ser det helt konkret ud? Det må kunne blive endnu mere konkret. Hvad er det for en slags styrke? Fordi vi ved, at det er en anden slags styrke end vores egen. Og hvordan kommer den til udtryk? Hvordan virker Guds magt i vores magtesløshed, uden at det bliver for abstrakt? Og til det, til de jer, der så på sammen, så skal vi lave en lille exercise. Så I må gerne finde sammen i to eller tre personer og snakke omkring, hvordan Gud han virker. Hvordan virker Guds magt i jeres, i din magtesløshed? Så vi tager cirka 2 minutter. I må gerne dele et eksempel, hvis I har det i jeres liv. Og så skal jeg nok ringe med klokken, når vi skal tilbage. Yes, jeg kan høre, snakken er godt i gang derude, det er fedt, og I er selvfølgelig altid velkomne til, I er selvfølgelig velkomne til bare at fortsætte snakken dernede til kirkefrokost, fedt, men vi skal have bundet sløjfe på den her prædiken, så nu kommer den sidste akt, kan man sige. Yes. Så når Gud han siger, min magt udøves i magtesløshed. Så det her ord, magtesløshed, det er oversat fra det græske ord, episkenosai. Kan I alle sammen sige episkenosai? Ej, ingen til. Det griner så meget. Yes, det er godt. Og det er to ord sat sammen. Det ene ord, det er epi, og det andet er skeno. Og til sammen, der betyder de her ord sådan, at vil tage bolig i, eller vil slå telt op. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at det her, at Gud han lægger ly over, han dækker over, han beskytter hen over. Så altså bogstaveligt talt, at Jesus magt må danne ly, må danne shelter over mig. Beskytte mig, beskytte os, og han er vores læge. Så Kristi magt virker altså igennem os, når vi er magtesløse. Og Gud han hjælper os til at kunne virke. Og med magtesløshed, så er det sådan en fristelse at bare trykke på stopknappen og give op. Og til at sætte sit liv på pause, som jeg snakkede om tidligere. Men Kristi magt, Kristi, han virker faktisk i os. Så vi igennem ham er stærke nok til at fortsætte. Så Jesus, han er ved siden af os, han er ved siden af dig, og han er ikke bare sympati med os, han har empati med os. Og han kender til at være skrøbelig, han kender til at være et menneske, og han er ved siden af os. Og i år 96, 40 år efter, at Paulus han skrev det her brev og det her modsvar til superapostlene, der viser kilder, hvordan at menigheden i Korinth, de stadigvæk kæmper med det her. De stadigvæk kæmper med superapostlene og deres lærer. Og de bliver aldrig helt fri for det. De bliver ved med at kæmpe med det her i Korinth og menigheden. Og det er jo en tragedie, at de bliver ved med at købe ind på det her falske evangelie og menneskelig styrke. Og vi kæmper jo i dag med det samme, med de samme fristelser. Og der kommer det afsluttende spørgsmål så, hvilken form for styrke er det, vi vil sætte vores lid til? Vil du omfavne og slutte fred med din svaghed? Eller vil du leve med din egen styrke og gå efter dit potentiale på egen hånd? Den vej Jesus han valgte, det var, at han udtømte sig selv. At han gav afkald på sin styrke og lod sig ydmyg på korset. Og det er det allertydeligste eksempel på, hvordan sand styrke i virkeligheden ser ud. Og vi kan slutte af med et skriftsted af Paulus, som sammenligner os med skrøbelige lærkar. Lad os læse her. Men den skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men vi er ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlende. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Så der er håb i din svaghed. Der er en styrke i din svaghed. Det er budskabet i dag. Og så længe vi vil omfavne, at vi ikke kan bære vores egen svaghed, og vi kan leve med, at vi er afhængige af Gud. Og selvom at det selvfølgelig er svært at give slip på sin kontrol, så er min appel til dig og til jer her i dag at hejse det hvide flag og sige, jeg er svag, og jeg har brug for din styrke, Gud, i min magtesløshed. Amen. Cool. Lad os afslutningsvis alle sammen rejse os op, og så lad os bede. Fedt. Kære Gud, jeg takker dig for dit ord, og jeg takker dig for dit budskab her i dag. Og anerkend, at vi er magtesløse, Gud, og vi har brug for dig. Og vi kan ikke leve på egen hånd, Gud, men vi har brug for din styrke i os, og din kraft i os. Og jeg beder om, hvis der er nogen her i dag, der oplever, at de kæmper med nogle af de her ting, som vi har snakket om, Gud, og udfordringer og hårde sæsoner i deres liv, Gud, at de må opleve din styrke, Gud, at det må fylde dem op, og det må komme over dem, Gud, og ja, virkelig bare opleve, at vi er afhængige af dig, Gud, og vi har brug for dig i vores liv, Gud. Og jeg beder om, at du må tale ind i vores hjerter, Gud. Tak, Gud, fordi du er her. Amen.